Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Mani sauc Dace Krejere un priecājos tevi, kas klausies satikt šeit raidnīcā. Bez tevis nebūtu raidnīcas un arī daudzu citu raidierakstu. Jūsu uzmanība ir raidierakstu asinsrite un dzinulis attīstīties tālāk. Jaunajā gadā gribējām ar kolēģiem pamēģināt raidnīcā kaut ko jaunu, un tā ir tapusi jauna sadaļa, kurā katru nedēļu stāstīsim par aktualitātēm raidierakstu pasaulē. Dāmas un kungi, man ir tas gods šajā epizodē pieteikt jauno sadaļu.
Čau! Mani sauc Andrejs Siliņš. Es esmu Latvijas radio podkāstu redaktors attīstītājs. Un turpmāk katrā raidnīcas epizodē es īsumā pastāstīšu par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm podkāstu pasaulē. Lielākā podkāstu platforma pasaulē Spotify gadu nogalē laida klajā pārskatu par aizvadīto gadu. Un lai gan lielākoties šīs publikācijas saturs bija reklāma tam, cik labs ir pašam Spotify piedrošais podkāstu hostēšanas servis Anchor, galvenā informācija bija gan interesanta. Proti, 2021. Gada laikā Spotify platformā publicēti vairāk nekā 1,2 miljoni jaunu podkāstu. Nevis epizožu, bet podkāstu jeb raidījumu šovu sauc kā gribi. Raidierakstu pionieris Apple šādus datus oficiāli pats neizplata, jo droši vien nevēlas izskatīties sliktāk par principiālajiem konkurentiem, kas nu jau aizsteigušies garām. Tomēr raidierakstu pasaulē zināmais Daniels J. Lewis, kurš pats sevi dēvē par podkāstu advokātu, ir izstrādājis algoritmu, kas apkopo datus par jauniem podkāstiem un epizodēm tieši Apple lietotnē. Un tas rāda, ka Apple pagājušā gada laikā publicēta nepilni 570 tūkstoši jaunu podkāstu. Joprojām neticam liels skaitlis, bet reizes divas mazāks nekā Spotify. Un tad vēl ir tāda vietne kā podcastindex.org, kas rāda, ka pasaulē kopumā ir vairāk nekā 4,5 miljonu podkāstu. Vecā gada beigas un jaunā gada sākums ierasti ir laiks, kad tiek veidoti dažādi topi, pasniegts dažādas balvas, un arī podkāstu industrija neko neatšķiras. Amerikāņu medijas Los Angeles Review of Books, kas pārsvarā nodarbojas ar literatūras kritiku, publicēja savu 2021. Gada labāko podkāstu sarakstu. Lai gan tajā ir 10 podkāsti, nosaukšams vienu šī mediju prāt pašu labāko. Tas ir podkāstu tīkla Radiotopia veidotais Shithole Country. Pirmo vārdu raksta kā burtu S, kam seko 3 zvaigznītes, un tad hole. Tie ir audio memoāri 8 daļās par sievieti, kura nāk no Ganas, bet nu jau ilgi dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, un kurai vecāki piedāvā iespēju atgriezties uz palikšanu Ganā. Šajā podkastā ir pilns komplekts stāsts par dzīves izvēlēm, tur ir rasu jautājums, Trumps, Disneylanda, LGBTQ kopiena un dzīve tai nedraudzīgā vidē, un visam caurvīs pašas varonas progresīvās politikas strāvojums. Savukārt, mēdija New York interneta portāls Vulture.com apkopojas 150 dažādu ekspertu balsojumus par 2021. Gada labākiem podkastiem. Un visvairāk balsu saņēma podkasts Maintenance Phase, kurā katru otrdienu tiek runāts par labsajūtu, veselīgu dzīvi, bet nepārprotiet, runa šeit nav tikai par sportošanu vai diētām un tam līdzīgām lietām. Runa ir par spēju sadzīvot ar savu ķermeni, tādu kāds tas ir. Kas ir labākais podkasts Latvijā? Neņemšos izteikt apgalvojumus, lai neiekultos karstu viedokļu krustugunīs, bet varu atklāt, ka visvairāk patērētais Latvijas radio saturs podkāstu lietotnēs, kā ierasts bijis bērnu saturs, pasakas, labunakti pasakas un v gostjahu knižki. No satura, kas nav radīts bērniem, vislabāk patērēts krustpunktā, kam seko atvērtie faili un zināmais nezināmajā. Bet starp Latvijas radio oriģināla satura podkāstiem vislabāk klausījās Kā ir būt un gada nogalē uzplaukušo dokumentāriju. Paldies, ka uzklausījāt mani, tiekamies atkal nākamajā raidnītes epizodē un sveicu jūs visus 2022. Gadā, lai jums tas ir izdevies, veselīgs un lai daudz jaunu audio atklājumu lutina jūsu ausis un prātu arī šajā gadā.
Paldies, Andrei, ka esi pievienojies raidnīcai. Paldies par novēlējumu. Savukārt tev vēlu, lai būtu daudz interesanti jaunumu, ko mums visiem stāstīt. Un vēl atgādinājums visiem raidierakstu klausītājiem, ka saviem mīļākajiem podkastiem savā lietotnē var nospiest pogu sekot un novērtēt to ar 5 zvaigznēm. Podkastiem, tas palīdzēs kļūt pamanāmākiem un klausītākiem. Bet epizodes turpinājumā, lai skan saruna ar Ausmu Cīrulnieci un Zani Skuiņu, viņas abas veido radio Naba raidījumu Latvijas dēkaiņi un to var klausīties arī raidieraksta veidā. Tad jā, šodien raidījumā Jau, nu nē, es tieši domāju par jūsu ierakstu, kas tas tāds ir, bet tad jā, podkāstā par podkāstiem raidnīci šodien ciemos Zani un Ausmu no Latvijas dēkaiņiem. Nu, kā jūs teiktu, Zani un Ausmu, jūsu raidījums Latvijas dēkaiņi ir raidījums vai podkāsts?
Ļoti labs jautājums. Man liekas, kas mūsu podkāstu padara tādu vairāk kā raidījumu, tīpēr tas, ka Tas tiešām iznāk kā ļoti regulāri, noteiktā laikā, kas ir katru otrā trešdiena, 2011. Radio Naba. Un visas radio sarunas tiek ierakstītas radio studijā. Un jā, tas varētu piedot to sajūtu, ka tas ir kā raidījums. Bet es nezinu, Zani, kā tev, man tā tiešām ir tāda kā podkāsta sajūta, jo sarunas tiešām vienmēr rit ļoti brīvi un savā ziņā neplānoti, kur tad aizvedīs šī saruna.
Nu, parasti sarunas sākumā gribas arī ar iepazīties, un tāpēc man, klausoties jūsu podkāstu, arī radās tāds jautājums, kā jūs iepazināties, kā jūs satikāt un kā jūs nokļuvāt līdz kopīgi raidierakstu veidošanai?
Lā, cik interesants jautājums! Mēs ar Ausmu iepazināmies caur kopīgiem draugiem, un es kādu brīdi arī biju Ausmas brāļa draudzene. Mūsu ceļi gan ir šķīrušies, bet esam šķīrušies kā draugi, un man ir milzīgs prieks, ka mums ar Ausmu joprojām ir tik labas attiecības, jo tajā laikā, kad mēs bijām tādā ciešākā kontaktā, mēs arī veidojām kopā ar tādu komunu Yes Family Latvija, ko izveidoja Ausmas brālis Austars Cīrulnieks. Mēs, principā, tur arī sākām vairāk darboties kopā ar Ausmu pie dažādiem projektiem jauniešu un īstenojam dažādas pasākumus. Un jā, man šeit, ka vienā no plānošanas reizēm, tad, kad mēs visi sasēdām kopā, mēģinot saprast, kas ir tas, ko mēs vispār vēlamies kopā ar šo Yes Family Latviju redzēt, tad es izteicu vēlmi, Nu, pēc tā, nu, man vienkārši šķita riktīgi forša ideja, ka varētu uztaisīt tādu audio formātu, un Ausma noteikti mani var palabot šajā jautājumā, bet man šeit, ka toreiz bija tā, ka nu, mēs vēl smējāmies, ka ir ļoti, ļoti svarīgi runāt par tiem sapņiem un par tām lietām, ko ir vēlme īstenot, jo pareizās un dzirdīgās un īstās ausas vienmēr to sadzirdēs, un šajā gadījumā tā bija Ausma, kur dzirdēja ideju par podkāstu, un viņai bija, jā, Zani, mums šis ir jādara, un mums tajā laikā nebija īsti nejausmas par to, kā tas varētu vēl izskatīties, kāds varētu būt tas formāts un tamlīdzīgi, bet mēs zinājām, jā, ka kaut kas noteikti taps.
Jā, un tad atceros, ka tam visam pa vidu mēs ar Zani arī devāmies vienā tādā riktīgā dēkā kopīgā, kas bija Kalni Nepālā, kas arī, manuprāt, ir kā nu, tāds labs piedzīvojums, kurā stiprināt draudzību. Un pēc tam es atceros, ka jā, mēs ar Zani izdomājām tikties kādā kafejnīcā Rīgā Un, nu, parunāsim tad par to podcastu, un tad mēs likām galvas kopā, nu, kas tad ir tās tēmas, par kurām mēs degam, kas varētu citiem likties interesanti un par ko mēs nevaram beigt runāt. Un mēs sapratām, nu, klauda dēkas un piedzīvojam, tā ir tik forša tēma, par ko vienmēr ir prieks dzirdēt un dalīties. Tad mēs izdomājam, ka, hei, kāpēc gan nedalīties ar visu Latviju, ar šitik foršiem cilvēkiem un tik foršiem stāstiem. Manuprāt, tā sajūta, ko mēs vēlamies radīt ar Latvijas dēkaiņiem, tas ir tā kā tu vasarā sēdi ar draugiem pie ugunskura, un tad vienmēr ir tas viens stāstnieks, kurš, ziniet, kā vienreiz bija, un kad stāsta to stāstu, un tad visi ar atplestām mutēm un plašām acīm klausās, nu kā tad bija. Man liekas, tā ir tā sajūta, kuru vismaz noteikti mēs ar Zani vēlamies, vai arī mums pašām nereti iedot tieši tie stāstnieki, kuri atnāk un dalās ar pieredzēm to stāstu, lai gan tā ir varbūt steidzīgas darba dienas vidus, un tu esi apsēdies, un tu klausies tajā stāstniekā, un tu pilnīgi aizmirsties, un esi tajā stāstā, tev liekas, ka tu esi viņam līdzās, kā viņš stopē, vai kā viņš peld ar haizvīm, vai kāpj kalnā, un jā, kaut kādā ziņā tā ir kā iedvesma dienas vidū, kad vien tu to vēlies.
Visu sarunu ar Ausmu Cīrulnieci un Zani Skuiņu par Radio Naba raidījumu un raidierakstu Latvijas dēkaiņi var noklausīties raidnīcā, podkāstā par podkāstiem. Latvijas dēkaiņu stāsti mani iedvesmo pārvarēt jaunu sapāršņu un doties piedzīvojumā. Aicinu arī tevi atklāt kādu jaunu raidierakstu un tiekamies sestdien. Atā!